die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 35. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaanse in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat jy sou belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat verband is deur ene Dr. Joseph Brad Rotterdam in 1860 is hy vertaal uit die antieke Torah Hebreërs en in 2005 is hy verband deur die Wêreldraad van Kerke, verskoon my. Nou weet een van julle haartjies wat nie so lekker is nie. Sou jy belangstel in enige van my boeke of selfs die legkaart studiegids Bybel wat 'n moet is vir elke huisgesin? Kontak pastoorika 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek jy aanmoedig om gaan na deel 1 toe en begin by deel 1, anders te gaan jy die hele inhoud van 34 ander boodskappe van 'n 3/4 uur totaal en al geheel en al mis, en jy gaan nie weet waaroor dit gaan nie. Hier is verskriklike inligting. Van hierdie inligting wat ek hierop met u deel, was nog nooit op internet gedeel gewees nie. Dis boeknavorsing, dis nie internetnavorsing nie. Ons vereer self ons natuurlik nie met enige van die messiaanse groepe, Israelitiese groepe, Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons is nie verwant aan enige Jah-beweging, enige organisasie of denominasie nie. Inteendeel is ons 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons gebruik oorspronklik die antieke 1860 Bybel wat vertaal was deur ene Dr. Joseph Brand Rotterdam, waar die naam Jesus in werklikheid Yahshua, die naam van die Here Jesus is Yahshua, die naam van die Here is Jaffa, die naam van God is Elohim, die naam van die Heilige Gees is Ruach HaKodesh, en volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible is ons nie Christen nie, ons is Jaffiste volgens 1 Petrus 4 vers 16. Goed, ons gaan onmiddellik oor na waar ons gestop het laas week en ons het heel wat oproepe gehad wat my gesê, prof, die inligting wat jy met ons deel op die oomblik, het ons nog nooit eers van gehoor nie. Sal nie, want dit was weggesteeg gewees. Hierdie ruiter van die wit perd dra geen wapens nie. Ons het gesien, hy het 'n boog. Hy het 'n boog, maar hy het nie 'n pyl nie. Nee, volgens hom, kyk na Openbaring 6 vers 2, hy dra boog sonder 'n pyl. Waarom? Omdat elke Rooms-Katolieke lid is 'n pyl. Elke denominasie is 'n pyl van hom. En hierdie Katolieke is bereid elkeen van hulle om te sterf vir die paus. So met ander woorde, hulle is die pyle wat in die, dis menslike pyle wat in die boog is. Die Vatikaan in Rome is 'n soewereine staat terwyl hy nie sy eie weermag besit nie. Elke ander weermag in die wêreld behoort aan die Rooms-Katolieke paus en sy bediening. Hy is die god van hierdie aarde. Kan jy dit verstaan? Die magtige krag van die Rooms-Katolieke Kerk is opgesluit in die pauslike staf. Dit is die twee pilare, die staf wat paus ook dra. Die mag is opgesluit daarin. Die gebuigde priesterlike staf wat hy dra, dis die boog sonder die pyle. En dit is wat hulle gebruik om die wêreld neer te regeer. Met ander woorde die autoriteit en die krag van die paus wat daar is. Hulle gebruik dit vir die manipulering van die stelsels en die wêreldregerings en almal is onder die mag van die Romeinse regering. Onthou wat ek hier gesê het. Romeinse regering 300 jaar later stig hulle die Rooms-Katolieke Kerk 34 na Yahshua. Met ander woorde, Romeinse kerk stig die Rooms-Katolieke Kerk 34 na Yahshua. 570 na Yahshua verdwyn die grootste regering, die grootste mag in die wêreld. En die Romeins-Katolieke Kerk kyk bokant om hy. Hy is so legitimate vandag as wat hy was ooit in die hele bestaan. Nou wat ek nou gaan doen bietjie met u, gaan twee vergelykings trek tussen die twee wit perde van Openbaring. Jy sien hierdie spookpredikers en al hierdie ouens, nee, die anti-kris is die ruiter van die wit perd. En hy is 'n moslim. Hy's 'n moslim. Het jy ooit 'n moslim met 'n pyl en boog gesien? Moslim dra 'n swaard en hy ry 'n swart perd. Hy ry nie 'n wit perd nie. Die vergelyking tussen die twee wit perd ruiters. Daar's soveel spookpredikers en protestante predikers wat preek en karismatiese predikers wat sê albei hierdie perde is een en dieselfde perd. Dit is nie een en dieselfde perde ruiter nie. Dis twee verskillende perde, dis twee verskillende ruiters in twee verskillende tye. 7 jaar en 105 dae uitmekaar. Dit snaaks, né? Dat ek presies die tyd weet hoe lank uitmekaar het. Prof, hoe weet jy dit? Net God weet wanneer die anti-kris gaan kom. Niemand weet wie dit is, net God weet. Snaaks, ons weet, my studente weet al vir jare wie die anti-kris is. Ek het dit geskryf, gaan kyk wanneer ek het 26 jaar terug die twee sleutels tot die boek van Openbaring geskryf. Die ou blou boek, eers was die persboekie, toe die blou boek. En toe het hy gehersien in die dik wit boek. En dis 26 jaar gelede, nadat ek voor daai boek geskryf het, 25 jaar navorsing gedoen het in die boek Openbaring, voor ek die boek Openbaring geskryf het. So is 'n leeftyd, van daar af tot hierso is meer as 50 jaar. Openbaring 6 vers 2, die wit perd ruiter, naamlik die anti-kris, want hy sit met 'n boog, kom te voorskyn uit die eerste seël. Nou hoor ek die mense sê die seels is klaar oopgemaak. Protestante pastore en predikante, die seels is klaar. Daar's nie 'n seël oopgemaak nie. Nie een van daai seels kan oopgemaak word terwyl die bruid op die aarde is en die Ruach HaKodesh op die aarde is nie. Want dan het jy twee kragte wat teen mekaar werk. Hy sê in Openbaring 6 vers 2 kom die wit perd ruiter na verdamme die anti-kris kom te voorskyn uit die eerste seël wat Joshua self gaan oopmaak. Openbaring 6 vers 19. Openbaring 6 vers 19 vir u wat notas maak. Is die ruiter op die wit perd en is Joshua self, die ruiter op die wit perd, Openbaring 6 vers 19. En hy kom uit die hemel te voorskyn. Hy kom uit die hemel te voorskyn. Openbaring 6 vers 2, hierdie anti-kris ruiter van hierdie wit perd het geen naam of titel van sy eie nie. Nou moet jy mooi kyk, maak jou seatbelt vas. Maar die wit perd ruiter van Openbaring 19 vers 11 word genoem die koning van die konings. Ons het ons laasweek gesien dat die paus kry sy naam, hulle gee vir hom 'n naam en 'n van en hulle gee hom 'n kroon en hulle gee hom 'n staf. Is eintlik 'n bankrot ou wat iemand wat absoluut niks was nie, wat nou iets gemaak word, en dan word hy God verteenwoordig op die aarde. Hoe pateties kan die mense nie wees nie. Maar Openbaring 6 vers 2, hierdie anti-kris ruiter van die wit perd, wat net 'n boog het geen naam of titel van sy eie nie, maar die wit perd ruiter wat Openbaring sê, 19 vers 6, word genoem die koning van die konings, Openbaring 6 vers 2. Ek speel al die tyd met die twee skrifte. Hierdie anti-kris op die wit perd het net 'n boog, wat elke rooms-katolieke kerk is 'n pyl wat hy gebruik. Openbaring 19 vers 15, Joshua inteendeel het 'n swaard nie in sy hand nie. Die kerk het ons geleer, he's coming back again, hallelujah, he's coming to make war against the Antichrist. Man, hy het elke oorlog gewen toe hy sê Tetelus Titus opbring aan die kruis. Hy het nie nodig om een oorlog te kom veg nie. Wanneer Joshua in Openbaring 20, Openbaring 19 vers 11 op die wit perd verskyn, is wanneer hy sy voet op die olyfberg kom sit, het met Israel te doen. Hy het nie 'n pyl en boog nie, hy het 'n swaard, en die swaard is nie in sy hand nie. Waar's die swaard? Waar's die swaard? Die swaard is in sy mond. Wat kom hy doen? Hy voer oorlog in geregtigheid met sy mond. Openbaring 6 vers 2, hierdie anti-kris het nie een kroon wat aan hom gegee is nie. Hy het nie 'n kroon nie. Dit was net sy eie kroon nie, maar die kroon wat die Rooms-Katolieke Kerk waarvan elke paus gegee word of geleen word, dit word net geleen. Openbaring 19 vers 12. Joshua het baie krones. Kyk Openbaring 19 12. Hy het nie net een geleende kroon nie. Openbaring 6 vers 4 tot 8. Pestsiektes, hongersnood en die dood en die dodery het hierdie wit perd ruiter gevolg. dis een van Openbaring 6 vers 4. Openbaring 19 vers 14. En die bruid van Yahshua het hom gevolg op wit perde. Halleluja. Kyk hoe word die twee te mekaar afgespeel. Hoe kan dit een en dieselfde wit perd ruiter wees en wit perd? Openbaring 19 14 en die bruid van Yahshua het hom gevolg ook op wit perde. Hoekom? Ons is wit weggerig, verander, 1 Korinthe 15, verander het een verganklik en een verheerlike liggaam om te gemoed in die lig. En ons kom terug saam met op Openbaring 19 vers 11, kom ons saam met hom terug op wanneer hy 11 tot 14, daar waar hy op die wit perd kom, kom ons saam op wit perde. Dis nie engele nie, it's not holy angels nie, hulle die Bybel verkeerd gaan vertaal. Angels dra nie wit klere nie, hy sê, die kleed van die bruid is die geregtighede van Jafons Elohim. Openbaring 19:14, die bruid van Yahshua het gevul op wit perde, allemaal bekleed met wit, rein, fijn linne. Namelijk die bruid van Yahshua se bruilofskleed. Galasië 3 vers 16. Galasië 3 vers 26 tot 29. Ek het 'n klomp skrifte in my kop. Galasië 3 vers 26 29. Ons weet Yahshua geonderdompel, ons het ons met Yahshua bekleed, ons het ons bruilofskleed aangetrek. En dis waarmee ons kom op die wit perd met ons bruilofskleed. Ons kom om oorlog te maak, ja, ons kom kyk. Hoe gaan Jahwe die aarde gelyk maak? Verstaan? En dan later gaan ons op die troon sit in ons wit klere. Openbaring 20 vers 4. Ons gaan deel van die jury wees. Ons gaan in ons wit klere daar sit, wat ons dra niks alles anders te nie. Wit, rein, fyn klere, die weldade van die heilige is die bruid. Die ruiter die wit perd, Openbaring 6 vers 2, bring geen boodskap nie. Het jy dit gesien? Hy bring nie 'n boodskap nie, maar bewerk ere self die dood. Die wit perd ruiter, jy gaan jou dood skrik wanneer ons na die ander perde toe beweeg. In Openbaring 6, waar hy van die vier perde praat. Maar hy verwek die dood. Die wit perd ruiter het 'n boog, hy kom dood maak. Die ruiter op die wit perd volgens Openbaring 19 vers 11 tot 16, bring eerder die boodskap van die lewe en nie die dood nie. Die swaard is in sy mond, hy kom sy voet op die olyfberg sit, gaan lees dit. En hy kom 1/3 van Israel wegraap van die aarde af. Harpatsu, nie parousie nie, harpatsu. Nou dink julle kers ouens, dis julle, shame. Shame on you. Julle kan nie eens Bybel lees nie. Jy het jou kans gehad, as jy nie gemaak het by Openbaring, die einde van Openbaring 3:22, die Laodiseense kerktydperk, die sewende gemeente kerktydperk, ek praat, die wêreld praat van kerktydperk, ek noem het terwyl van die ouwe so, genade tydperk, sewende gemeente, het tot sy einde gekom, toe die verbond verbreek is na 1230 dae, die bruid is weggetrek, die ruag is weggetrek. Nou het jy 'n paar ouens wat nie die merk op hulle regterhand vat nie, Openbaring 13 vers 16 tot 18, en hulle koppe word afgesny, Openbaring 6 vers 9 sê, en hulle het onder die altaar van Jaffa gaan wag. En dan kom hulle uit en lewe hulle saam met Yahshua die 1000 jaar. Raymond Lombard, pastoor, wat verkondig dat daar 'n 1000 jaar aardse vrede ryk waar Jesus kom woon met die heiliges. Wys my waar staan dit in die Bybel? Terwyl Openbaring 20 vers 4 die teenoorgestelde sê, die 1000 jaar vrederyk is nie op die aarde nie, dis in die hemel. Maar jy sien, julle is deel mekaar met die kerklike, met die rooms-katolieke dogmatiek, in Openbaring 20 vers 4, waar hy praat, van die duiwel word op die aarde gebind, vir 1000 jaar. Jy sien, dis wat julle deel mekaar maak. En dis wat die katolieke deel mekaar gehad het, vir 1500 jaar. Wel, amper 2000 jaar, 1800 jaar, tot nou toe. En nog steeds spreek die ouens dit, van 1000 jaar aardse vrederyk. Dit staan nie so nie. Daar is 7 jaar en 105 dae, van waar die verbond gebreek is, want nou slagoffers en spysoffers het opgehou, tyd van vals vrede. Nou word die gruwels losgelaat op die aarde. Abomination upon desolate, 1299 dae plus 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar, 105 dae, in die tydperiode. Hierdie is die slag van Armageddon, het ons dit, einde van die aarde. Dis net voor hier waar Armageddon gebeur, waar die wit perd ruiter uit die hemel uitkom, Openbaring 20 vers 11, tot en met vers 18. So, hierso, wat gebeur hierso? na die slag van Armageddon, ekskuus tog, na die wederkoms van Joshua, die roog is weggetrek, ek het dit alreeds als verduidelik, dan die 1260 dae, 3,5 jaar. Dan het jy 105 dae. Dan jy weer 1260 dae. So jy 3,5 jaar, jy het 105 dae, jy 3,5 jaar. In hierdie 3,5 jaar word die merk van die antichrist afgeforceer op allemaal op die aarde. Waar sonder niemand sal koop of verkoop. Het ons dit nou? Dis hierdie 3,5. Die eerste 3,5 jaar van die 1290 dae. Dan het ons 105 dae waar die duivel gebind word. Openbaring 20 vers 4. Waar die duivel gebind word vir openbaring 20 vers 2 en 3 en 4. Waar die duivel gebind word vir 1000 jaar. Dis nie 1000 jaar nie. Die Bybel sê een dag by Jahwe soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Hy is gebind en hierdie antichristiese mense wat gemerk is, hulle weet nie is hier vrede op die aarde nie. Vir 105 dae nie. En dit is die periode wat die ouens wie se koppe afgesny was, net hier na die wederkoms, wat onder die altaar van Jahwe gemaak het, wat hulle in die hemel regeer saam met Joshua vir 1000 jaar. Maar wat eindelijk maar in termen van ons termen gaan wees, 105 dae, so ek het, wederkoms, verbond word gebreek, wederkoms, breid is weg, groot bedrukking, allemaal word gemerk, die ouse koppe word afgesnij, gaan onder die altaar weg, groot bedrukking vir 1260 dae, 1260 dae, ek het ook sê 1160, miskies gaan, 1260 dae, 1160 dae. Nou het ons 100, het ons, dis 3,5 jaar, 42 maande. Nou het ons 105 dae, wat die ouwens die weet die vrede, die duivel is gebind, dan word hy losgelaat uit die put uit, en vir die volgende 3,5 jaar, 1260 dae, ja, is 1260 dae. Vir die periode, maak hy die gog en die magog by mekaar, vir die slag van Armageddon. Dis waar jou 7 jaar en 105 dae is, maar die ouds het nooit geweet waar vandaan kom nie. Daniel 12 vers 11, Daniel 12 vers 12, so eenvoudig soos dit. Nou sê die woord vir my dat hierdie ruiter wat op die wit perd kom, Joshua, met die ontelbare skare saam met hom op wit perde, hulle kom net hier so voor die slag van Armageddon. Kom hy op die, sy voet op die luiperd sit, om wat te doen? Om die Israeliete, 1/3 van Israel wat tot bekering sou kom, in hierdie tydperk tot kom haal, 2/3 gaan dood voor die slag van Armageddon. Die woord word gespreek en hulle sterf. Jy sal dit sien. Die ruiter op die witperk volgens Openbaring 19:11-16 bring eerder die boodskap van die lewe. Hoekom? Vir die 1/3 van Israel wat gered word. Gewone eerlike Christen is deur die eeuwe dronk gemaak deur die wyn van die Rooms-Katolieke hoermoeder en aan al haar onbybelse dogmatiek, volgens Openbaring 17 vers 2, want sy was dronk van die bloed van die kinders van Jahwe, wat sy doodgemaak het. Steeds vandag in 2023 is meeste protestante kerke en karismatiese kerke, vernaam die katholieke kerke, dronk van die afgode wijn, wat sy gebruik om meeste protestante kerke onder haar dogma van die dood in te trek. Ons is in die tydperk hierso in die 21ste eeuw, 2023, ons kyk om ons, en ons sien hoe raap die ouwens gesuip aan die hoermoederse kom in wijn wat sy vir hulle skenk. Dit gaan net oor titels en geld en prestige en pracht en praal, is al wat oor het gaan. Die eerste kerk moet groter as die ander eerste kerk wees, en die een moet meer hee as die ander een. Jy gaan niks van hy goed saampad nie, my ou, niks. So in 2023 sien ons hoe in die moderne eeuw, hoe die godsdienstige voorgangers en die leraars en die ouders dronk is van die Babyloniese hoermoeder, en dis ook om hulle sê, net God alleen weet wie die antichrist is, regtig, want ons is nie gesuip met die, gevul met die wijn van die hoermoederse sy dogmatiek en kerkleerstelling so goed nie. Dronk van die bloed, van die afgode wijn wat sy gebruik, om meeste protestante kerke onder haar dogma en in die dood in te trek. Wie is die meest gerespekteerde mens op die aarde? Sê jy vir my, Donald Trump, behalwe Jafashua. Wie is die mees gerespekteerde persoon vandag in 23 op die aarde? Wat sê jy? Dink gou 'n bietjie daaroor. Natuurlik die Rooms-Katolieke paus. Wat word hy na verwys as? Die man van vrede. Die man van vrede. Pontifex Maximus, hoof van die staat, hoof van die kerk. Romeinse regering, Romeinse kerk. Hulle beheer die aarde. Nou die belangrikste vraag van hierdie studie. Na al die bewysstukke op die tafel. Sê my as jy dink ons ek moes in 'n hofsaak gestaan het. Na al die bewyse wat ek in die laaste maande vir u gelewer het. 34 vorige hoofstukke. 34 kon sê 30 ure. Dink jy ek het enigiets om te bewys in 'n hof? Die regter sou later het lank al gesê, dis mis, jy kan gaan. Met die bewysstukke wat ek gelewer het vir u. Bybelbewyse en geskiedkundige bewyse. Nou die belangrikste vraag van die studie, na al hierdie bewysstukke op die tafel, wie sê u is die ryder van die Witperd volgens Openbaring 6 vers 2? Dis belangrik dat u dit moet sê, nie ek nie. Wat sê Openbaring 6 vers 2? Kom ons lees dit. En ek Johannes gesien en kyk, daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit het 'n boog. En aan hom is 'n kroon gegee, nie sy eie kroon nie, van selfe ene, né? Kom in ene. En aan hom is 'n kroon gegee en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar. Om te oorwin. Hy het niks oorwin nie. Hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar. Hy het niks gewen nie. Om te oorwin. Maar nou lees die ouers, hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar om te oorwin. Verseker verstaan jy nou dat die witperd ruiter wie en wat hy is, want hy is ontbloot van alle waarheid. Hy is ontbloot van alle waarheid. Julle spookpredikers, waar is julle moslim? Het hy een oomblik nog gekwalifiseer? Hy het nog nie 1/5 van 1% gekwalifiseer om die anti-kris te wees nie. Hy is ontbloot van alle waarheid en dit deur die woord van Jahwe ons Elohim. Hoe maklik is dit? En die wêreldse geskiedenisboeke bood twyfel bewys dat die Rooms-Katolieke paus die geopenbaarde anti-kris volgens Openbaring 6 vers 2 sal wees. Hoor wat ek sê, sal wees, hy is nog nie. Hy gaan die anti-kris wees. Nou is hy die vredemaker en dat dit nie Amerika, China, Rusland of selfs Islam kan wees nie. Daar's nie 'n skrif wat sê dat dit kan wees nie. Kyk net weer, wie sit met die beker vol van die bloed van die diensknegte, van die kinders van Jafashua wat sy dood gemaak het. Hierdie Babiloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 6. Is dit Amerika, China, Rusland of Islam? Nee. Niemand anders as die Rooms-Katolieke Kerk. Wie meer as 150 miljoen Christene en Jode en Jafiste vermoor en doodgemaak het in 'n tydperk van 1500 jaar se tyd. 1500 jaar se tyd en sy sit met 'n beker vol mensebloed, mensebloed wie besig is om sy voete in die stibeel van die witperd te sit. Wie is besig om sy voet in die stibeel? Dis is die plek waar jou voet insit op 'n perd. Volgens Openbaring 6 vers 2. Wie doen dit? Wie sit sy voet in die stibeel? Jy kan dit verseker nou self antwoord. Jy het nie nodig. Jy weet dit nou al reeds, man, jy is al so oortuig. Met hierdie gegeewe inligting ons sou gereed om te sien wie volgens die woord van Jahwe Elohim sit op die vier rooi perd volgens Openbaring 6 vers 3 en 4. Hierdie is baie belangrik. Ek glo nie ek het enige iets nodig om verder te sê oor hierdie wit perd ruiter nie. Das nog goed, ek gaan so een of twee goed raak soos ons gaan. Maar op hierdie stadium moet jy nou al so oortuig wees wat jy kon gesê I rest my case. So ek gaan aanskuif na die res van Openbaring 6. Omdat dit belangrik is om te kyk na die ander drie perde. Dis uiters noodsaaklik om te kyk na die vuurrooi perd. Ons moet weet wie's die ruiter van die ander perde. Ons moet weet wie's die ruiter, wie trek die leisels van die ander perde wat gaan hardloop. En ons moet ook die karakter van elke ruiter van die ander drie perde kan bepaal. Openbaring 3 vers 3 en 4. Jy sê die ouens praat net van die wit perd ruiter, dan los hulle die ander perde. Terwyl jy die skok van die lewe gaan kry, glo my. Openbaring 3 vers 3. En toe hy Johannes die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk. Vers 4. En daar was 'n ander tweede perd, 'n vuurrooie, en het uitgekom of te voorskyn gekom en aan hom, die ruiter wat daarop sit, is gegee om die vrede van die aarde weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Kan u vir my verduidelik wie's die ruiter van hierdie vier rooi perd? As jy net vers 3 en vers 4 lees. Volgens hierdie geleese skrifgedeelte gaan die ruiter van die vier rooi perd die vrede van die aarde wegneem. Dit sal so erg wees dat hulle die verskillende nasies van die aarde mekaar sal doodmaak tydens hierdie groot verdrukking tydperk. Nie by die slag van Armageddon nie. Hier gaan verskillende klein oorlogies plaasvind van die wêreld wat ons gebeur het voor by die slag van Armageddon. Hoekom? Want hier is 'n klomp ding om te gebeur. Die res van die seels moet oopgemaak word. En die seels gaan veroorsaak dat die mense mekaar doodmaak, die antikristiese mense. Kyk na die verwysing en 'n groot swaard. Ons het mos gelees en 'n groot swaard is aan hom gegee. Aan wie? Die ruiter van die vuurrooi perd. Die karakter van hierdie vuurrooi perd is om mense dood te maak deur oorlog. Die simboliek, die swaard, beteken oorlog, nie vrede nie. Dis oorlog. Die swaard is een van die gevreesde oorlog wapen toe, wapens of toerusting, wat gebruik was in die disipelse tydperk. Die Romeinse soldate het elke een 'n swaard gedra. Dit was soos die 9mm wat die polisie dra. Hulle was geken met 'n swaard. En het ons doodgemaak. Ons het reeds gesien dat die witperd ruiter, naamlik die Rooms-Katolieke paus, het 'n boog in sy hand. Hy het nie 'n swaard gehad nie. Ons weet reeds dat die boog ook een van die mees gevreesde oorlogwapen gedeeltes was, of oorlog toerustings was, wat in die tyd van Johannes 95 voor Yeshua gebruik was. Nou sien ons die vuurrooi perd ruiter met 'n groot, jy moet nie sê swaard nie, groot swaard in sy hand, om die mense op die aarde mee dood te maak. Nou hierdie is nie Yahashua in Openbaring 19 vers 11 tot 14 waar hy kom met die swaard nie. Want hierso is 'n rooi perd, dis nie 'n wit perd nie. Yahashua het wat gery? 'n Wit perd. En hy het nie 'n groot swaard gehad nie. Die swaard wat hy gehad het was in sy mond, wat die oordeele is wat hy kom uitspreek het oor die antikristiese mense. Die bevestigings volgens Matteus 24. Nou kan ek verskillende skrifgedeeltes gebruik om hierdie swaard vir u te verduidelik. Dis noodsaaklik om te ervaar hoe hierdie openbaring van die rooi perd ruiter in Matteus 24 vers 6 bevestig word. Maak 'n note, Matteus 24 vers 6. En hulle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik raak nie, want alles moet plaasvind, want dit is nog nie die einde nie. Hoekom? Daar is 7 jaar en 105 dae wat die perde moet hardloop om by die slag van Armageddon te kom. So hierdie is die tydperk van dit is nog nie die einde nie. U sal onthou by die begin van hierdie studie oor die vier perde van Openbaring het ek vir u verduidelik dat toe Jehoshua op die Olyfberg gaan sit het, nadat hy sy disippels uit die tempel gekom het, het hy met die disippels gepraat het, was daar geen heidene teenwoordig nie. Het hy die tempel uitgekom, Matteus 24 vers 1, en het gaan sit en het gesê die disippels, vertel ons aangaande die tyd en hoe sal dit wees, wat sal die teken wees van die koms en al die ander vraag, daar was drie vraag wat hulle dan gevra. Hy het nie met heidene gepraat nie, hy het met Israel gepraat. Hy het met Israel gepraat. Vers 7. Dis Matteus 24 vers 7. Want een nasie sal teen die ander nasie opstaan. En een koninkryk teen die ander koninkryk. En daar sal hongersnood wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Nou kom mense die oomblik toe Rusland Ukraine inval. Toe promoveer allemaal Matteus 24. Kijk, hierdie spookpredikers het daarom te kere gegaan. En dis die vervulling van die profesie, en dis die vervulling van die profesie, en dis die vervulling, ek het jou net gevat in die woord, en in drie verskillende hoofstuk het ek vir jou verduidelik, dis onmoontlik dat dit kon gebeur het. Dis die derde wereldoorlog, en daar staan nie een skrif in die Bybel van die derde wereldoorlog nie, slag van Armageddon, daar sal nie een derde wereldoorlog wees nie, daar sal verskillende oorlog wees, jy sal hoor van oorlog, en geruchte van oorlog, het gebeur al vir 2000 jaar, vir 2000 jaar, oorlog, geruchte van oorlog, en hongersnood, en pestsiektes, en aardbewings, en mense sal mekaar haat, en die liefde sal verkoel, en verstaan jy waarvan ons praat? Maar elke keer is dit dingetje gebeur en hardloop hierdie ouwens wat soek na sensasie, iets om oor te preek, want hulle het bongerol om oor te preek nie. Niks, Aziku, Pelile, Empty, klaar. Ek dank Jappa vir die geopenbaarde woord. Niemand weet wie die antichrist is, net God alleen weet. Want ons weet, en dis ook om ons oor die goed kan praat. Want ons kan die skrif lees. Want daar word nie oogklappe aan ons gesit nie. Jy weet, die perd, een reisiesperd, word nie met oogklappe gebore nie. Hulle sit het aan die reisiesperd. Hoekom het met die perd oogklappe as hulle reisies hardloop? Dis dat hy voor en toe kan kyk, want die perde wat op die kant is, enig iets op die kant is, trek sy aandag af, dan kan hy perd nie dink nie. En dis hoe dit in die godsdienstwereld gaan, vandag, al vir 2000 jaar. Is dat die ouwens hardloop met oogklappe. Dogmatiese oogklappe. As jy die oogklappe afval, is hulle verward, hulle weet nie waar hy om te gaan nie. Binnen kan die raamwerk van wat die kerk sê, wat die kerk doen, en daarvoor sal hulle sterf. Dis wat hulle sê. Ek was daar, ek weet waarvan ons praat. Een koninkryk teen een ander, daar sal hongersnood wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, vers 8. Maar al hierdie dinge is die einde van die smart, is dit waar aan jou Bybel staan. Maar al hierdie dinge is die begin van die smart. Dit is die begin. Vers 7 verklaar dat die een nasie sal teen die ander opstaan, en om wat te doen, dit is om oorlog te maak. Maar dit alles nog nie die einde sal wees nie, dit is nie Armageddon nie, dit is hier van die wederkomst. Ook daar is hier so wees, wederkomst, breek van die verbond, groot verdrukking. Ons is nog hier by Armageddon nie, ons is nog maar hier die eerste 3,5 jaar, en dan die 105 dae vrede, wat soos 1000 jaar is, en dan het jy nog steeds klein oorlogies wat aan die gang is, terwyl die Gog en die Mag, of die Gog van Magog besig is om die nasies by mekaar te maak vir die slag van Armageddon. Ons kom by daar goed. Jy moet maar by Abdul toe gaan en 'n paar seatbelts kry, maar moet nie rejects koop nie, want jy gaan seer kry, as jy die stoel uitval. Vers 7 verklaar dat die een nasie sal teen die ander opstaan en oorlog maak, maar dit is alles nog nie die einde wees nie. Nou kom ons na die vier rooi perd van Openbaring 6 vers 3 kyk. 6 vers 3 en 4 kyk. Ek gaan 'n klomp eindskappe uithaal. Bybelse eindskappe. Om hierdie vier rooi perd vir u te openbaar, oop te maak. Die simbool rooi in die Bybel is meeste van die tyd verwysend na wat? Kan u vir my sê, die simbool rooi, vir wat wys dit? Vir voorspoed en heerlikheid en blydskap? Of verwyder na bloed en oorlog? U sê in Jesus skrifgedeelte, skryf af, Jesaja 6 vers 2 en 3. Dit het 'n verwysing na dood. Hierdie vier rooi perde is veronderstel om vrede van die aarde weg te neem. Hy het dit vir ons gesê. Gaan lees jy maar Jesaja 63 vers 2 en 3. Dan jy sien dat dit is bloed en oorlog. Hierdie vier rooi perde is veronderstel om vrede van die aarde weg te neem volgens Openbaring 6 vers 4. Hy sê die vier rooi perd bring vrede nie. Nee, hartseer. Kyk wat verduidelik Jehoshua in die volgende skrifbewysing. Matteus 10:34. Matteus 10:34 skryf af. Jehoshua sê, moenie dink dat ek het gekom om vrede op die aarde te bring nie, maar die swaard. Wat? Wat? Hy het nie gekom om, maar hy is dan die God van vrede. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. So het almal wat net in hom glo, jy moet net glo. Kyk jy aan die kruis, hy net geglo, man. Jy sê hom net een keer aangeneem en sê, I believe. Kan jy hoere remoer en jy kan dobbel en jy kan doen net wat jy wil, because I believe you're going to burn in hell one day. Carry on believing. Glo daai ouens. En weet jy wat, daai ouens wat jou dit geleer het, gaan saam met jou brand. Dit gaan die grootste van alles wees. Is daai spookpredikers en daai ouens wat gaan brand en hulle gaan die verwyte van die gemeentelede hoor wat sê pastoor, hoekom het jy my nie gesê nie, dominus, hoekom het jy my nie gesê nie, dokter, professor, hoekom het julle my nie gesê nie dat ek my kon bekeer nie. Dis ons bid vir hierdie ouens om tot bekering te kom. Time is running out. Die uurgas is besig om vol te loop. Daar is die tyd meer vir tierantuintjies en kerk speel nie. En stellings te maak van net God weet nie. Want as jy nie weet nie, moenie hom intrek in dit in nie. Om jouself te regverdig. Omdat jy al stupid is nie. En ek sê stupid in die geopenbaarde woord. Moenie dink ek gekom om die vers 34, Matteus 10:34. Moenie dink ek gekom om vrede op die aarde te bring nie. Hierdie swaard vind ons in Openbaring 19 vers 15. Het uit die mond van Jehoshua uitgegaan. Dis nie hierdie swaard van die ou op die rooi perd nie. Jehoshua se swaard het uit sy mond uitgegaan. Hy was nie in sy hand nie. Om oordeel oor die antisig en Christiese nasies te spreek. Lukas 21 vers 24. Nota, maak, skryf. Lukas 21:24. En hulle, die antichristiese nasies, sal deur die skerpte van die swaard val. Wag, waar's dit? Gebeur dit in die tyd van vals vrede? Nee. Ukraine en Rusland en die, dit is oorlog. Dit is nee, maar wanneer was die vredesverbond gewees? So die ouens kom en sê, "O, God het 'n klein foutjie gemaak." Die Rusland het nou Ukraine ingeval en daar's nog nie 'n vredesverbond nie, maar dis moontlik dat die profete 'n foutjie gemaak. Nee. My Bybel sê dat Jap was nie een mens dat hy kan op so lief nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak. Daarom is ek bereid om my lewe te plaas. Ek sê die Engelse woord, I'm prepared to stake my life op die woord. Vredesverbond wat geteken word, 7 jaar, hy word geteken vir 2625 dae. 1260 dae, 1260 dae. Hierdie word 1230 dae, 1290 dae. Plus 1,335 dae. Dink ek het vroeger gesê 2630 dae. Sorry, ek het verkeerd gepraat. En kan gebeur, want hou nie die goed op papier nie. En ek vat alles uit my kop uit. Pers struikel oor vier pote, so ek kan seker 'n foutjie maak. Na al die inligting wat ek met jou deel uit my kop uit. 1,230 dae, 1,290 dae, 2,520 dae. Het ons dit. En dan plus hierdie 1,335 dae, en hier soort ons 2,625 dae, 7 jaar 105 dae. Nou sê, hierdie skrifgedeelte verduidelik precies wat in die groot bedrukking gaan gebeur, tydens die tweede seel. Dis die kwestie van God alleen weet nie, hy staan het geskrywe, wanneer die vier rooi pers sal hardloop, mense gaan in hulle miljoene sterf, hierdie groot swaard wat aan die ruiter gegee is, wat in sy hand is. Want baie bloed sal vloei. Daar gaan baie bloed vloei. In hierdie groot verdrukkingstydperk gaan verskillende oorloë plaasvind waar bloed gaan vloei. Wanneer ons Openbaring 17 vers 3 lees, vind ons die volgende. Openbaring 17 vers 3. En hy, die engel, het my Johannes in die gees weggevoer na 'n woestyn. En ek het die vrou, nou moet jy mooi lees, en ek het die vrou, wie is die vrou? Namelijk die Rooms-Katolieke Kerk, die paus, sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. Wat is hierdie 7 koppe en 10 horings? Verskillende wêreldregerings. Jy sien, as jy ouens net Openbaring 17 wil lees, dan kan jy mos nou verstaan, soos die professor wat ons die seminar mee gehad het, wat die Hebreërs doseerie by Tikkies, wat my gevloek het, en my uitgejaag het, as jy klas het, wat nooit sy klas was, jy was by die seminar, wat gesê het, hierdie Openbaring 17, was Babylon, Nebukadneser, het wel deel gehad, een hoerhuis, en hierdie was die vet tannie, wat die hoerhuis gehardkip het. Kan jy dit dink, dat jy dit vir mense kan verduidelik? Sy moes die ouens doodgevry het, as sy een beker gehad het, vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van Jehoshua. Sy het hulle stikkend gevry. Sien wat sy snert praat hulle. Enig iets behalwe, om te sê, dis die Rooms-Katolieke paus, want dan verloor hy sy jobie daar so. Dat het nie een inkomst in die einde van die maand. Hoe kan jy jou siel verkoop vir geld? Hoe kan jy jou siel verkoop vir geld? My vraag is, wat het kleur, is hierdie dier met die 7 kop en die 10 horings. Wat sê die Bybel? Nie vir my vraag nie. Wat sê die Bybel? Hy is skarlakenrooi. Wat 'n kleur is die perd van Openbaring 6 vers 3 tot 4? Hy is vuurrooi. Vuurrooi en skarlakenrooi is presies dieselfde kleur. Het ons dit? Vuurrooi en skarlakenkleur, vanaam as 'n vuur brand, dan sien jy die pers in die rooi. En die skarlakenrooi is die persrooi, so al twee die kleure het te doen met vuurvlamme. Ek vra, is dit toevallig? Dat al twee vuurrooi en skarlakenrooi is? Hierdie vuurrooi perd ruiter sal die groot verdrukking op die bewoners van die aarde af forceer. Eerste ruiter is die wit perd, wat lyk soos die vredemaker. Hy het 'n kroon gekry wat nie sy eie is nie. Hy sit op 'n perd wat hy 'n boog hou vas, wat nie 'n pyl in sy hand het nie, wat 'n godsdienstige stelsel is. Hy het 'n kleed aan wat nie syne is nie. Hy het 'n naam wat nie syne is nie. Hy het 'n koninkryk wat nie syne is nie. Dis als 'n Romeinse stelsel. Matteus 24, waar hy sê vir ons, dat hierdie vuurrooi perd, die tweede ruiter, gaan alles op die mensdom afforceer in hierdie 7 jaar en 105 dae. Dis hoekom jy ek sien dat Jehoshua het die skale oopgemaak en die seels oopgemaak en het uitgegooi oor die aarde. Jehovah, ons Elohim, gaan verwoesting saai. En weet jy wat gaan hy doen? Hy gaan mense gebruik. Hy gaan hierdie vier perde ruiters gebruik van Openbaring 6 vers 2 tot en vers 8. Gaan hy gebruik om verwoesting te saai in hierdie tydperk. Weet jy hoekom? Want hy sê die wel aangename tyd toe ek julle besoek het, wou julle my stem nie hoor nie. Julle wil my nie aanneem nie. Julle wil nie toelaat dat die roog in julle lewens intrek nie. Dit was makliker vir julle om te sê net God weet wie die antichrist is. Terwyl jy al die jare in die kerke sit, terwyl jy al die jare in die kerke sit, so dom stelling maak, Net God alleen weet wie die antichrist is. Nee, is nie hy alleen wat weet nie. Sy bruid weet al vir 2000 jaar lang, weet sy bruid. Want hy sê, ek openbaar my aan wie ek wel. So as jy so stupid antwoord vir my gee, dan het jy nog nie na by die openbaring gekom nie. Ja, Henko Kreer, hy kan ons sê, gaan baar onder die boom, gaan baar onder die boom. En hierdie ander pastore kan sê, gaan baar onder die boom. Dit maak nie saak nie. Ten minste is ons nie stupid nie. Terwyl ons baar is, ons besig om te dink. En ons gee ten minste geboorte aan lewe. Om ons. Ons lei nie onskuldige mense reg het help toe nie. En sorry, ek is strydvolwe. Weet jy hoekom? Want ons is besig met mense siele hierso. Tyd vir kerkspeel is verby. Ons is of in die waarheid, of ons is uit die waarheid. En ek kan nie kom en sê, ek is 95 of 99% in die waarheid nie. Dis alles of niks nie. Dis alles of niks nie. En elke ou ding wat 'n boekie geskryf het, dit is die geopenbaarde waarheid. Dis nie elke ou wat enige een kan 'n boekie skryf. Enige een kan 'n boek skryf. Waar kom jou navorsing vandaan? Is daar bibliografie agterin wat my sê waar alles vandaan kom? Nee. Sam sakking. Dis hoe ek sê vir jou, dis hoe dit is. Dis hoe dit is. En daarna druk hulle die foon op jou dood. Hulle stel nie belang. Weet jy wat, daar gaan 'n tyd kom wanneer jy nie jou foon gaan kan dooddruk nie. Jy gaan luister by die witroon oordeel. Dit gaan so wees. So wat sê hy vir ons hierso? In die groot verdrukking gaan die bewoners van die aarde, hierdie rooi perdryter, gaan dood op hulle afforceer. Bloed. Ek gaan dit op hulle afforceer. Die tyd ons geval, ek gaan net hierso stop. En dan gaan ek verder volgende week as Vader Jehovah lewe en sonde spaar. Sy wil nabij is. Tot volgende keer. Maranatha. Jehovah kom weer. Halleluja.